Tämä on toinen maanantai-iltakulma. Olemme kokoontuneet tutkimaan Jumalan profeetallista ilmoitussanaa ainakin yhtenä tärkeänä aiheena Kreikka. Kaikkineen, mitä tuo sana meidän mieleemme tuo. Tässä tilaisuudessa, mitä nyt olemme, mitä raamattuopetukseen tulee aloittamassa, meillä on aiheeni on Kreikan kriisi, Danielin kuvapatsas, 10 kohdan varautumisohjelma puutteen ja romahduksen edellä. Minä olen lukenut viikko sitten ja luen myöskin tänään tässä kohdassa iltaamme profeetta Hosean kirjan 10. luvusta jakeen 12. Samalla kun te etsitte tätä raamatun kohtaa, niin minä mainitsen, että olen kesäviikkojen aikana erikoisesti pyytäessäni Jumalalta sanaa edessä oleviin kokouksiimme, joita 2 viikon kuluttua lähdemme vähän runsaammin jälleen toteuttamaan Suomessa. Pyytänyt eräänlaista lippusanaa, Jumalan sanan lippua, jonka alla voisin pysähtyä sitten kuulemaan, mitä Herra antaisi sanottavaksi. Ja minä olen saanut tämän Hosea 10.12 jakeen. Jokainen sana, jokainen lause, kaikki virkkeet tässä jakeessa, niistä on syntynyt raamattu opetus tiivistelmiä minun muistiinpanoini. Nyt tässä Kreikka-aihe maailmassa liikkuessamme, niin tämä jae on jollakin tavalla kuin ferskottina minulla käytössä, mutta tämä siitä syystä, että sieltä löytyy keskeltä jaetta muutama sana, joiden minä uskon aivan erikoisella tavalla liittyvän siihen, mitä me suomalaiset, mutta koko euroalueen ihmiset ja loppujen lopuksi koko asutettu maanpiiri tarvitsee ymmärtää siitä, mitä on tapahtumassa. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä, niin saatte korjata laupeuden satoa. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen. Eikö ole mahtava jae? Ei ole ihme, että tästä jakeesta on minulla ainakin jo 12-13kin taitaa olla valmista raamatutuntia noin runkona tehtynä. Ja aina vaan tuntuu, että tämä jae synnyttää enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta nämä sanat tässä keskellä jaetta. Nyt on aika etsiä Herraa. Minä erikoisesti liimaan ne siihen, mitä tutkimme Kreikan aiheesta. Ja liitän ne myöskin siihen, että Kreikan ykkösviesti jokaiselle, joka tavalla tai toisella on tämän sanan ja sen edustamien asioiden kanssa tekemisissä. Se on tämä kehotus. Nyt on aika etsiä Herraa. Kreikan kriisistä lyhyt tie kaaokseen. Helsingin Sanomat 23. päivä kesäkuuta 2015. Tuon näköinen sivu. Nuo valkoiset esineet tuossa kuvassa, ne ovat niin sanottuja domino-nappuloita. Muistatteko tuon domino-pelin, jota ainakin minun lapsuudessani leikittiin? Ei ollut niitä valtavia ihmeellisiä pelejä, joita nykyisin on saatavissa lapsille, mutta domino-kuutioita oli. täytyy yrittää rakentaa niistä jotakin sellaista, joka pysyy pystyssä. Ja sitten jos yksi domino jossakin kohtaa, vaikka sormen satuttamana kaatui, niin oi mikä hävitys. Rivi riviltä näitä dominopalikoita kaatui. Horjuva Kreikka ajoi Euroopan vaikeiden vaihtoehtojen eteen, näin Helsingin Sanomat tällä varsinaisella ykkössivullansa otsikoi. Täällä luetellaan 4 asiaa, jotka ovat jossakin pelottelemassa ihmisiä, ellei kriisi jotenkin raukeaisi. Ensiksi joudutaan loputtoman maksamisen tielle. Eli on olemassa sellaisia rahaliikenteeseen liittyviä koneistoja, jotka purkautuessaan niin purkauttavat enemmän ja enemmän ja enemmän velkaa, joka on langennut maksettavaksi. Ja se koskee sitten kaikkia ihmisiä. Ei vain rikkaita, ei vain suuria yrityksiä, ei vain pankkeja. Koskee jokaista meitä. Toiseksi, yhteiskunnan rakenteet horjuvat. Jokainen meistä ymmärtää tämän. Se, mitä Kreikan kriisi räjähtäessään saa aikaan, on se, että ainakin euroalueella, mutta laajemminkin yhteiskunnan rakenteet horjuvat. Tuosta voisi sanoa paljon, mutta jokaisella meillä on kyky ajatella. Kolmanneksi, Kreikan kriisi, jos kun se räjähtää, se johtaa euron hajoamiseen. Tänä iltana tähän samaan aikaan, kun me tässä kokousta pidämme, niin konkaripoliitikko Paavo Väyrynen tuolla keskustan jossakin kokoussalissa pitää tilaisuutta. Hänellä on käynnissä ristiretki Suomessa. Hän puhuu joka ilta jossakin päin Suomea. Ja hänen puheensa aihe on tämä, että eikö Suomi nytkään opi, eikö Kreikka opeta Suomelle, että eurosta pitää päästä ulos ja nopeasti. Kansalaisaloite on Paavo Väyrysen liikkeelle pistämä. Ja kun siinä on 50 000 nimeä, niin sitten se menee eduskuntaan. Ja sitten vihdoin 4. kohta on tämä. Kreikka saattaa etääntyä EU:sta. Vaikka tämä 4. kohta ehkä tuntuu kaikkein vähän merkityksellisimmältä, niin se on hyvin tarkka ja hyvin tärkeästi huomioitava ilmaisu, joka tulee tässä hetken kuluttua sitten meidän huomioitavaksi. Ja Kreikassa on tapahtunut yhtä ja toista tässä viikonlopun aikana. Ilta-Sanomat tänään maanantaina 17. päivä elokuuta pääkirjoituksessaan kirjoittaa esimerkiksi näin. Kreikka-draama jatkuu ja jatkuu. Minä luen. Euroryhmän valtiovarainministerit hyväksyvät perjantaina periaatteessa Kreikan 3. hätälainan, joka auttaa Kreikkaa selviytymään aikaisempien lainojen lyhennysvelvoitteista. Eli 3. laina, jolla pyritään lyhentämään lainojen numero 1 ja 2 lyhenteitä. Mutta se ei suinkaan ratkaise pitkällä tähtäimellä Kreikan kriisiä. Kreikka-draama jatkuu ja jatkuu. Euroryhmän päätös ei avaa Kreikalle maksupiikkiä, vaan hätärahoitusta annetaan nyt Euroopan vakausmekanismin EVM:n kautta tiukalla 47-kohtaisen ehtolistan seurannalla ja aikataulutuksella. Taloudellisessa ahdingossa eläville tavallisille kreikkalaisille kolmas tukipaketti ei tuo juuri minkäänlaista helpotusta, huomaa tämä. Sillä merkittävä osa lainoituksesta menee Kreikan vanhojen velkojen maksuun ja kuralle ajautuneiden pankkien pääomittamiseen. Uudella paketilla torjutaan toistaiseksi Kreikan valtion maksukyvyttömyys ja pelastetaan Kreikan lainoittajat välittömiltä luottotappioilta. Kolmannen lainapaketin myötä Kreikan velkavastuut nousevat yli 300 miljardiin euroon. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n taloustutkijat ovat suorastaan sanoneet, että Kreikka ei selviä veloistaan ilman velkojen tuntuvaa leikkausta tai muita velkojen uudelleenjärjestelyjä. Kreikka-draaman seuraava näytös esitetään lokakuussa, kun IMF päättää osallistumisestaan kolmanteen tukipakettiin. Tilanne on hankala, sillä euromaat eivät Saksan johdolla halua leikata Kreikan velkoja, kun taas IMF nimenomaisesti vaatii velkataakan keventämistä ehtona omalle osallistumiselleen. Suomelle velkojen leikkaus olisi myrkkyä, koska se johtaisi Suomen aikaisemmin lainoilleen saamiensa vakuuksien mitätöitymiseen. Kesäkuussa juhannuksen jälkeisellä viikolla minä osallistuin Yhdysvalloissa Missouri Synodin Amerikan suuren raamatuleuskollisen luterilaisen kirkkokuntaliikkeen karismaattisen siiven uudistusjuhlilla. Uudistus, hengen uudistus, renewal. Tuttu asia meille suomalaiselle. Tuossa tilaisuudessa niin armolahjat toimivat ja Missouri Synodin kirkkoherra, oppinut teologian tohtori, hän toi esiin profeetian, josta hän sanoi, että se ei ole ainoastaan minun kirkkoni kristityille, se ei ole ainoastaan Amerikan kristityille, vaan se on sana Herralta koko maailmanlaajuisen kristikunnan jäsenelle. Ja tuossa profeetiossa oli tämmöinen lyhyt, mutta tärkeä sisältö. Te olette minun kansani. Vuosi sitten, ja tämä on siis Pyhä Henki, joka puhuu ensimmäisessä persoonassa. Vuosi sitten minä aloin varoittaa ja valmistaa kansaa valmistautumaan siihen, mitä on tulossa. Tuho on tulossa. Hävitys on tulossa. Teidän elämän muotojenne normaalit toiminnot pysähtyvät. Raha katoaa. Teitä varoitettiin, mutta te ette ole ottaneet vastaan. Teillä on vielä aivan hiukkasen aikaa. Päästäkää minut nyt vapaaksi teidän keskuudessanne valmistamaan teitä. Aloittakaa siitä, että te pistätte kotinne ja kotitaloutenne järjestykseen. Minä kuuntelin ja mitä nyt minun vähäinen merkitykseni on tässä asiassa, mutta minä kuuntelin ja minä pystyin todistamaan Pyhässä Hengessä, että tämä oli todella sana Herralta. Kuitenkaan se ei ollut vain minun todistukseni, vaan siinä viikonlopun mittaisen tapahtuman aikana, niin tähän lyhyen, yksinkertaiseen, mutta aika rajuun hengen sanomaan, niin pysähdyttiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Puhujat, jotka olivat valmistautuneet omiin aiheisiinsa, niin totesivat, että emme pääse irti tuosta profeetallisesta viestistä, joka tuli tämän ja tämän henkilön kautta. Ja koska sanoma nimenomaan ohjattiin ei vain yhden kirkkokunnan, ei vain yhden kansallisuuden keskelle, vaan maailmanlaajuisesti kristittyjen huomioitavaksi, niin toki voimme täällä Suomessa ja euroalueella niin omistaa tämän sanoman myöskin. Mitä Pyhänkö sanoi? Viime vuonna hän aloitti varoittavan valmistamisen Kristuksen ruumiissa. Ja te ette ole välittäneet siitä, mitä Pyhänkö on puhunut. Nyt on vain hiukkasen aikaa jäljellä, hiukkasen. Mutta vielä on mahdollista aloittaa, huomaa nämä kaksi sanaa, kodeista ja kotitalouksista. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa ensinnäkin kotipiiriä. Olet yksin elävä tai sinulla on suuri perhe, miten tahansa. Kaikesta on kysymys. Mutta sitten se myöskin tarkoittaa sitä rahan käyttöä, joka kotitaloudessa tapahtuu. Täytyy kuulla, mitä henki puhuu seurakunnassa, mitä varoitusta tulee. Nyt me tiedämme tietysti ja itsestäänselvyyksistä ei pitäisi puhua, mutta kuitenkin minä sanon tämän. Me tiedämme, että mikään hengen sanoma ei saa mennä yli sen, mikä on Jumalan sanassa, Raamatussa. Jos se menee, niin se on väärästä hengestä. Kaiken täytyy olla mitattavissa ja punnittavissa Jumalan pyhän Raamatun sanalla. Pyhänkin ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa. Hän antaa yhden sanoman Raamatun sivulle ja sitten hän sanoo jotakin muuta. Ei, se ei ole mahdollista. Se on väärä henki. Mutta tämä sanoma, niin se on yhtä pitävä Raamatun kanssa. Tuossa minun otsikossani on viittaus Danielin profetiaan. Ja me aivan pian menemme katsomaan Danielin kuvapatsasta muutaman minuutin verran. Mutta sitä ennen niin minä pyydän näyttää sinulle maailman erään arvovaltaisimman talouslehden kansikuvan. Lehti on julkaistu kesäkuun 13. päivänä 2015. Ja tässä lukee näin. Ole varuillasi. Maailma ei ole valmis seuraavaan resessioon. Tämä on kuin luterilaisen kirkkoherran profetia New Yorkissa. No sitten me katsomme tätä kuvaa. Täällä on peto, joka on ilmeisesti tapettu. Tämä sankari, jolla on verta asussansa, niin hänen miekkaansa on isketty tuohon petoon. Ja täällä lukee ylhäällä taloudelliset kriisit. Nyt hän lähtee sitten vahvasti iloitsevana ja vielä on yksi tuollainen tikari hänen kädessänsä. Hän lähtee ja katselee saalistansa. Hän on lyönyt tämän uhkaavan pedon, talouskriisien pedon. Eikä hän huomaa, että hän ensinnäkin on juuri astumassa toisen paljon suuremman pedon kielen päälle. Ja sitten hän kulkee tuota kieltä myöten suoraan tämän verenhimoisen kuolaavan pedon suusta sisään. Valvokaa, vartioikaa, olkaa varuillanne. Monella tavalla voimme kääntää tämän kahden sanan lauseen tuon sanoen. Tämä on siis erään maailman arvovaltaisimman talouslehden etukansi. Muutaman viikon takaisin numeron kansi. Emme siis ole kristittynä tämän aiheemme äärellä jokin kummallinen poikkeava ihmisryhmä, joka ties mitä tässä nyt harjoittelee ja askarruttaa itseänsä, vaan jokainen ihminen, joka on varustettu ajatusmaailmalla, joka toimii, ei hän pääse irti näistä asioista. Jotakin on takanapäin, jotakin on voitettu talouskriisien alueella muutamassa kymmenessä vuodessa. Paljon, paljon, paljon suurempaa on tuossa edessä. Nyt me siirrämme tuohon seuraavan kuvan, joka on tämä mainittu Danielin kuvapatsas. Tuossa se on valitettavasti englanninkielisellä tekstillä varustettuna, koska meillä ei ole suomenkielistä vastaavanlaista selvää kuvaa. Raamattua pyytäisin sinua nyt käyttämään. Ota esille Danielin kirjan toinen luku. Daniel 2. Tässä luvussa käsitellään lähinnä vain Nebukadnessarin unta suuresta kuvapatsaasta. Uni on kuvallisesti toteutettu tuossa teidän edessänne. Ja mikä tärkeintä, niin jakeesta 36 jakeeseen 45, niin Daniel selittää tämän kuningas Nebukadnessarin näkemän kuvapatsaan merkityksen. Ja tässä kuvapatsaassa on 4 varsinaista rakennusainetta ja sitten on vielä jotakin sellaista, joka sekoittuu tähän 4. viimeiseen rakennusaineeseen. Täällä on kultaa, kultainen pää ja sitten tämä varsinainen vartalo tässä näin, se on hopeata ja sitten on lantiot, jotka ovat, mitäs ne ovat? Maskeja, niin. Ja sitten ovat jalat, mitäs ne ovat? Kyllä te tunnette hienosti Raamatun. Rautaiset sääret, täällä on yhteensä 10 varvasta. Ja sitten todetaan täällä alhaalla, että iron ja clay, rauta ja savi, niin sekoavat toisiinsa täällä jalkojen luona. Näistä kolmesta, pistetään rauta tähän myöskin mukaan. Näistä kuvapatsaa rakennusaineista niin löytyy sitten sekä Raamatun että historian vahvistama selvitys. Ja katsotaanpa kummoisen kuvan me löydämme seuraavaksi teidän eteenne pistettäväksi. Tämä on yksi osa semmoisesta isosta, mahtavasta kuvaplansista, jota Pekka Sartola veljemme kuljettaa kokouksissa mukaan. Ehkä jotkut teistä olette tämmöisen ostaneet hänen kirjapöydältänsä. Tämä on todella suuri, aivan siis valtava, melkein yhden ihmisen elämän työ on tässä piirroksessa kiinni. Se on kotoisin Amerikasta, mutta se on käännetty suomeksi. Ja tätä voisi tutkia vaikka minkä verran, mutta se mikä meitä nyt kiinnostaa tässä on sitä. Tässä kuvataan näiden Danielin selittämien kuvapatsas metalliosioiden merkitys. Tämä kultainen pää, se on Babylon. Sitten tämä hopeinen osa tässä näin, niin se on Medo-Persia. Ja sitten kun tullaan Baskeen, tullaan tähän osaan, niin tässä lukee Kreikka. Ja sitten kun lantiot ja tämä alue on jo jäänyt tutkistelussa tuonne taakse, niin sitten tulevat nämä rautaiset sääret ja jalkaterät 5+5 varvasta ja vielä täällä todetaan rauta ja savi sekoittuvat toiseensa. Tähän kohtaan planssia on piirretty sanat nykyinen aika. Me elämme siis tässä kohtaa. Ja tämä raudan ja saven yhdistyminen, niin se on sitä, mitä tapahtuu parasta aikaa. Ja jossakin toisessa yhteydessä niin voimme mennä oikein vahvasti todistamaan sen, mitä tässä nyt vaan heitän ilmaan. Mitä rauta ja savi edustavat, niin ovat rakennusaineet, joista yksi edustaa niin sanottua läntistä Rooman valtakuntaa ja toinen edustaa itäistä Rooman valtakuntaa, mutta ei sitä, mitä yleensä ajatellaan. Nimittäin sitä itäistä Roomaa, josta sitten syntyy tämä niin sanottu Kiovan kristillinen hallitus ja Venäjä ja näin poispäin. Vaan mennään niin kauas itään kuin Rooman valtakunta historiansa aikana koskaan on mennyt. Ja silloin tullaan semmoiselle alueelle, joka käytännössä joka päivä on teidän lukemien ja sanomalehtien ja radio- ja televisio-uutisten kohdalla esillä. Millä nimellä? ISIS. Onko nimi tuttu? ISIL, ISIS, IS. Tämä islamilainen kalifaatti. Tämä hirmuinen, uskallan sanoa näin, tämä perkeleellinen valta, joka on nyt jo aivan Israelin rajalla. Ja jonka päämäärä on Rooma ja Pietarin kirkko. Mustan lipun nostaminen sinne, missä nyt on risti, ja sieltä käsin tullaan sitten operoimaan koko muinaisen Rooman valtakunnan alistaminen tämän kalifaatin alaisuuteen. Nämä kaksi ovat siis noin maantieteellisesti tekemisissä. Minä näytän yhden kartan pian, joka tuo tämän itäisimmän alueen Rooman valtakuntaa teidän eteen, mutta rauta ja savi, Rooman valtakunnan uusi nousu. Tästä saven alueelta nousee myöskin se pieni sarvi, joka alussa vaikuttaa hyvin mitättömältä, mitä voimaan tulee. Katsokaa, sarvi Raamatun esikuvatekstissä niin tarkoittaa voimaa. Pieni sarvi tarkoittaa, että on vähän voimaa. Jos on iso sarvi, on paljon voimaa. Ja niin, kun esimerkiksi sanotaan, että Vanhan testamentin päivinä niin tartuttiin Jumalan alttarin sarvista kiinni ja riiputtiin niissä, niin se oli vertauskuvainen toiminta, joka viittasi siihen, että minä olen nyt tarttunut Jumalan voimasta kiinni, ja minä en päästä irti ennen kuin Jumalan voima koskettaa minua, tai puuttuu ja muuttaa niitä asioita, joiden puolesta minä Jumalan edessä rukoilen. Pieni sarvi tulee, ottaa paikan täällä läntisen Rooman alueella, ja kasvaa. Ja siitä tulee 10 varpaan symboloimalla 10 valtio keskushallintoalueella niin voimallinen tekijä, että näistä 10 Rooman valtakunnan keskushallinnon henkilöstä, niin 3 joko heitetään ulos tai lähtevät itse, eivät kestä tämän pienen sarven valtaa. Ja tämä pieni sarvi on Antikristus. Se on se kehitys, johon täällä nykyisen ajan kohdalla viitataan. Mutta nyt, ihmiset hyvät, me olemme tekemisissä Kreikan kanssa. Raamattu sanoo meille, ja toki te tunnette ja tiedätte tämän, mutta Raamattu sanoo meille, että nämä historialliset nimet, ne ovat niin sanottua esitäyttymystä. Muistakaa tämän sanan. Raamatun profetiassa on yleensä aina niin sanottu esitäyttymyksen ulottuvuus, joka sijoittuu siihen aikaan, jolloin profeetta puhuu. Ja sitten on lopullinen täyttymys. Danielin kirjassa se on aina tuotu esiin sellaiseen aikajaksoon liittyvänä, jolloin, jos tästä kuvapatsasta puhutaan, niin kivi irtautuu, ei ihmiskäsien irroittamana, ja sitten se lentää halki taivaitten ja murskaa tämän koko kuvapatsaan allensa, mutta täyttää itse koko maan piirin. No se kivi on se kivi, josta Raamattu sanoi, jonka rakentajat hylkäsivät. Kulmakivi. Jeesus Kristus. Aikakausien, ikiaikojen kallio. Hän tulee takaisin ja hän murskaa allensa. Ei vain sitä, mikä tässä kuvapatsaassa on tämä nykyinen aika. Hän murskaa kaiken, mitä tämä kuvapatsas on siinä lopputäyttymyksessä, joka liittyy yhteen viimeiseen sukupolveen. Me tulemme tähän kreikka-käsitteeseen aivan pian, koska se on se varsinainen asia, mitä me tässä kuvapatsaassa etsimme. Mutta katsele minun kanssani eteenpäin 7. lukuun, Daniel 7. Näkyy 4 pedosta ja ihmisen pojasta. Jälleen meillä on 4 petoa, 4 valtakuntaa, 4 jaksoa maailman historiassa tässä kohtaa esillä. Ja sitten meillä on ihmisen poika, joka tulee. Mikä on mielenkiintoista näissä pedoissa, ovat nämä nimet. Daniel 7, jakeesta 3, merestä nousi 4 suurta petoa, kaikki erilaisia merestä. Mikä meri se on? Joku sanoo Välimeri. Ei se ole Välimeri. Ilmestyskirja 17 sanoo meille, että vedet, jotka sinä näit, ovat pakana kansoja. Eli nämä 4 valtakuntaa, niillä ei ole mitään tekemistä Israelin kanssa. Ne ovat pakana valtakuntia, jotka nousevat pakana kansojen merestä. Ensimmäinen oli kuin leijona. Toinen peto karhun näköinen. Sitten 3. peto kuin panteri. Ja jakeessa 7 lukee näin. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni 4. pedon. Se oli pelottava, kauhistuttava ja hyvin voimakas. Sillä oli suuret rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli 10 sarvea. Nyt on kysymys sarvista ja täällä on kysymys 10 varpaasta. Mutta kuuntelemme. Menemme ilmestyskirjan lukuun 12. Viimeinen jae, numero 18, ja lohikäärme, joka on siis perkele itse, tämän maailman ja sen valtakuntien hallitsija, kuningas ja herra. Lohikäärme seisahtui hiekalle meren rantaan. Siis mihin? Siihen rajaviivaan, joka on pakana kansojen massan ja maan välissä. Kun Raamatun profeetia puhuu merestä, me tiedämme, se puhuu pakana kansoista. Mutta mistä se puhuu, kun se puhuu maasta? Niin. Ja nyt se, mitä me luemme seuraavissa jakeissa, tapahtuu tilanteessa, jolloin perkele on kääntänyt selkänsä Israelille, mutta se on siinä Israelin rajalla ja se katselee pakanakansojen massaan. Ja nyt alkaa tapahtua seuraavaa. Ilmestyskirja 13, jakeesta 1. Minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Sen sarvissa oli 10 kruunua ja päissä herjaavia nimiä. Peto, jonka näin, oli leopardin näköinen. mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistumensa ja suuren vallan. Eli mitä tämä teksti sanoo meille? Se sanoo meille tämän. Kaikki nämä muinaiset valtakunnat, Babylonia, Medo-Persia, Kreikka ja Roomakin, kaikki nämä, jotka eivät olleet ainoastaan miljoonia ihmisiä, jotka elivät elämäänsä, sotivat, rakastivat, vihasivat, söivät, joivat, syntyivät ja kuolivat. Nämä neljä valtakuntaa olivat ennen kaikkea henkivaltojen, perkeleellisten henkivaltojen hallitsemia pakanallisia kokonaisuuksia. Ja vaikka niiden näkyvä historia päättyy siihen, että Babylonia hukkuu Medo-Persian Aleksanterin suuren valtavin aikaansaannoksiin, kaikkeen tällaiseen, näin mennään lävitse tämä historia, niin nämä henkivallat, Babylonian henkivalta, Medo-Persian henkivalta, Kreikan henkivalta, Rooman henkivalta, nämä henkivallat, nämä henkiolennot, henkiruhtinaat, jotka perkele asetti hallitsemaan ihmisiä pakanakansien meressä. Nämä henkivallat ovat jäljellä. Ja kun tämä lopullinen petovalta nousee sen jälkeen, kun Jumalan kiitos seurakunta on jo otettu pois täältä maan päältä, kun tämä lopullinen peto nousee, niin me huomaamme, että nyt kaikki nämä pedot, kaikki nuo eläimet ja niiden edustamana myöskin koko tämä kuvapatsas, tämä kaikki on uudestaan perkeleellisessä täyttymyksessä yhdessä ainoassa vallankäyttäjässä Antikristuksessa esillä. Joten summa summarum tähän saakka sanotusta, mitä tulee tähän kuvapatsassa kerrontaan. Me elämme siis aikaa, tätä nykyistä aikaa, jolloin kaikki nämä voimat ja vallat, jotka liittyvät tämän kuvapatsaan edustamaan historiaan, ovat kaikki hereillä, ne ovat virkeitä ja ne rakentavat ja toteuttavat omaa hirmuista kutsumustansa täällä ihmisten keskellä. Niin myöskin, hyvät ihmiset, tämä osa kuvapatsasta, Kreikka. Tämä kuvapatsaan osa liittyy olennaisesti siihen, mitä nyt eräiden vuosien aikana olemme kokeneet ja todistaneet tapahtuvan Kreikassa. Mietitäänpä ihmisen kehon rakennetta. Jostakin syystä on niin, että Jumala on valinnut tähän ei naista, vaan miehen hahmon. Kyllä hän käyttää myöskin naisia symbolina ilmestyskirjassaan, monen sorttista naista, on hyvää ja pahaa naista. Mutta kun on kysymys siitä, miten perkele hallitsee maailmaa, jonka hän on petoksella saanut paratiisikavalluksen kautta käsiinsä, niin tämä hallitseva hahmo ei ole nainen, vaan se on mies. Ja kun on kysymys miehen lantiosta, mitä se edustaa? Voimaa sanoo joku, niin, mutta se ei nyt riitä. Mitä se edustaa? Minä sanon sen. Se edustaa suvun jatkamista. Tämä osa miestä, tässä on ne hänen Jumalan luomat ruumiin osansa, joiden kautta hän siittää sitä elämää, joka hänellä on, ja kasvattaa perhettä. Se on Kreikan merkitys. Ja nyt kun me puhumme siitä, mitä Kreikassa tapahtuu, tämä kriisi, joka kulkee kohti räjähdystä, tämä kriisi, jota ei tässä kesä-heinäkuun toimenpiteillä eikä tulla myöskään lokakuun toimenpiteillä rauhoittamaan, vaan En nyt sano, että tämä on Jumalan ilmestys, mutta jokainen meistä, joka käyttää järkeänsä, käsittää tämän, että tässä ollaan sellaisella ajoradalla nyt menossa, johon niin sanotut rahavarat, olkoon ne sitten bittejä tai kultaa tai mitä tahansa, niin sanotut rahavarat sidotaan. Ja lopulta niin ollaan semmoisessa totalisaattorissa, että ei selvitä. Ei joku kansainvälinen valuuttarahasto, maailman pankki tai joku tällainen, ei se voi ottaa orjiksi 10 miljoonia kreikkalaisia. Eikä sen puolelta suomalaisiakaan. No mitä tehdä? Hirveä velka. Ei pitäisi olla mitään mahdollisuutta lähteä ostamaan edes joka päivä sitä leipää. Mitä tehdä? Raamattu näyttää meille, mitä tapahtuu. Tulee uusi kansainvälinen talousjärjestelmä. Tulee 666 talous. Tulee pedon merkki, tulee siru. Ja kun siru pistetään ihmiseen, niin siihen on ladattu valtaisa määrä tietoa ja yksi määrä tietoa on se, mitä tämä 66 järjestelmä, tämä henkilö kokonaisuudessaan, tämä merestä nouseva peto, mitä hän antaa niille, jotka ottavat hänen merkkinsä. Silloin voi käydä kauppaa, voi ostaa ja myydä, kun on pedon merkki. Eli se merkitsee sitä, että kaikki vanhat talousmallit, rahat, kaikki tämä on romutettu. Kaikki on nollautettu. Ja nyt tämä ihmiskunnan suuri hyväntekijä niin antaa kaikille uuden alkamisen mahdollisuuden. Ottakaa tämä siru vastaan. Mutta tässä sirussa ei ole ainoastaan joku määrä tietoa, joka liittyy taloudelliseen tiliasemaan, vaan tässä sirussa, niin kuin tiedämme jo olevan aivan mahdollista ja näin tapahtuukin, tässä sirussa on myöskin lähettävä sisäisesti ihmiseen vaikuttava voima. Tällä sirulla voidaan vaikuttaa ihmisen mieleen, hänen ajatusmaailmaansa, antaa hänelle näkyjä, visioita, antaa hänelle mielihyvän tunteita hänen tunnemaailmaansa, kun hän suostuu ajattelemaan tämänkaltaisia ajatuksia, joita siru pistää hänen päähänsä. Ja jos hän alkaa ajatella jotakin muuta, jos esimerkiksi hän ei usko, että hänen hyvän tekijänsä on tuo 666-luvun järjestelmä, vaan hän alkaa miettiä, että niin, minä olen joskus kuullut, että joku semmoinen kirja kuin Raamattu, niin ennusti juuri tällaisen ajan tulemisen. Voisiko tämä olla sitä? Nämä ajatukset välittömästi lähetetään hänen päästänsä näihin keskustietokoneisiin, jotka pystyvät selvitämään miljardeja ajatuksia, sanoja, tunteita. Olette te kuulleet tästä NSA:n National Security-jutun valtavasta tietokonekeskuksesta. Kaikki teidän sähköpostinne, kaikki tämmöiset puhelut, mitä olette käyneet, kaikki on siellä. Nyt tiedetään, että Amerikka on ainakin noin sanojensa mukaan niin alkanut rajoittaa näiden NSA-vakoilujärjestelmän juttuja, mutta ei tästä niin pitkän aikaa ole, kun esimerkiksi oli suuri härdeli siitä, että Saksan liittokanslerin ja hänen hallituksensa ja saksalaisten pankkiirien ja tällaisten henkilöiden kaikki sähköpostit, puhelut, mitä he ovat puhuneet, kaikki tämä on taltioitu, se on siellä NSA:n arkistossa ja presidentti Obama lupasi, että näitä arkistoja aletaan nyt hävittää ja ainoastaan sellainen tietomäärä, josta voi olla Amerikan Yhdysvalloille käyttöä terrorismin vastustamisessa ja näin edelleen, niin vain se tullaan säilyttämään. Mutta jos ihminen pystyy tekemään tämän, niin mitä voidaan tehdä henkimaailmasta käsin? Ja tämä kaos, joka tarvitaan, jotta tämä järjestelmä voi tulla lävitse, niin hyvät ihmiset, se on näissä suvun jatko mekanismeissa. Se on näissä elimissä, joilla siitetään elämää. Kreikka, se mitä Kreikassa tapahtuu nyt tämän patsaan yhtenä osana, se mitä Kreikassa tapahtuu, hyvät rakkaat kuulijat, se on liikkeelle lähtenyt prosessi, joka ei rajaudu Kreikkaan, ei rajaudu euroalueeseen, joka tulee antikristuksen käytössä leviämään ylitse koko asutetun maanpiirin. 7 miljardia ihmistä joutuvat kukin oman kykynsä mukaisesti tekemisiin sen kanssa, mitä Kreikka siittää näinä hetkinä, joita me nyt elämme. Sen tähden on surullista se, että valtaosalla ihmisiä, koska he eivät tunne Jumalan totuutta, ei ole käsitystä siitä, mitä aikaa me nyt elämme. Ei ole käsitystä siitä, mikä tämä Kreikan kriisi on. Ei ole käsitystä siitä, että olkoon se kuka tahansa, joka Kreikkaa johtaa, niin ne ovat vain täysin merkityksettömiä pelinappuloita niiden Kreikan henkivallan vaikutusten kohteena, jotka pyörittävät näitä eteenpäin. Ja me voisimme, jos rohkenisimme, voisimme sanoa tällä tavalla, että ehkä tässä nyt joku 5 vuotta voi mennä. Mutta sanon tämän varovaisesti. Ja kuitenkin määrätellä rohkeudella. Ehkä tässä joku 5 vuotta voi mennä ja tämän 5 vuoden sisällä. Niin Kreikka on siittänyt itseänsä sillä tavalla ylitse koko, ei vain euroalueen, mutta Euroopan unionin ja sen ulkopuolella. Että kaikki alkaa olla kypsää pedon merkkijärjestelmän tulemisella. Otetaanpa vielä yksi kuva tuohon. Mikä tämä on? Tässä on kassa. Tässä on akko. Täällä on Tyyro ja Sidon. Täällä on Aleppo, jossa kristityt, eikä niin Pilkko, kärsivät suunnattomasti tällä hetkellä isiksen toimesta. Täällä on Uur, josta Abraham lähti matkalle. Mutta Jerusalemia emme voi unohtaa, se on tuossa kohtaa. Mutta mikä tämä vaaleanpunainen väri on. Tuossa lukee Assyrian empire. Tämä on Raamatun Assur. 30 kertaa suoraan sinun Raamatussasi pyhähenki sanoo, että antikristus, kun hän tulee, hän kantaa nimeä assurilainen. Sieltä hän tulee. Ja tämä on se alue, jota ISIS, tämä kalifaatti, niin pyrkii nyt ensimmäisenä hallitsemaan. Ja se on pelottavalla tavalla lähtenyt liikkeelle sieltä, mistä se on lähtenyt liikkeelle ja ottaa näitä alueita käsiinsä. Mutta suuri osa tätä aluetta oli muinoin Jeesuksen päivinä Rooman valtakunnan aluetta. Rooman valtakunnan valtapiiriä. Ja kun Jerusalem tuhottiin vuonna 70, niin tiedätkö sinä, että lähes kokonaan nämä Rooman legioonat, jotka tulivat Jerusalemia hävittämään, niin eivät ne edustaneet ihmisiä, jotka tulevat tuolta. Tässä on Kypros ja Kreikka ja näin. Eivät ne edustaneet ihmisiä, jotka tulevat tuolta, vaan ne olivat koottu sotilasjoukko, jotka tulivat täältä näin, näiltä alueilta. Miksi? Siitä syystä, että perinteisesti niin ihmiset täällä tunsivat 2000 vuotta sitten samanlaista vihaa juutalaisia kohtaan, kun ihmiset tuolla alueella tuntevat tänään. Nämä ihmiset tulivat, polttivat paitsi Jerusalemin temppelin, niin elävältä naiset ja lapset sen katolla. Tuon aikainen historiatsija Josefus kuvailee teksteissään, mitä tapahtui vuonna 70. Se on hirmuista luettavaa. Täältä Jerusalemista, niin tässä on Jordan virta. Täältä Jerusalemista virtasi tänne Ammanin alueelle, tänne Ammonin, Moabin maihin. Niin virtasivat verivirrat, kun 1 100 000 juutalaista lyötiin ristille. 1 100 000 vuonna 70. Jeesus näki tämän ja hän itki. Oi, jos sinä tietäisit sinun päiväsi. Jos sinä tietäisit, niin sinä antaisit minun koota sinut niin kuin kana kokoaa poikuen siipiensä alle. Jos sinä tietäisit, mitä tulee, mutta nyt tämä on sinulta peitetty. Jeesus itki sitä, mikä tuli 30 vuotta myöhemmin. 40 vuotta myöhemmin. Mitä me näemme tämän kaiken nyt esille tuodun erikoisesti tähän Kreikan asemaan ja tehtävään liittyvän kehityksen tiimoilta juuri tänä kesänä? Ja samalla käsitämme, että se mitä me nyt näemme, niin se on kuin siemen, joka nousee oralle ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja varttuu. Tämä kehitys, niin jos me vain ajattelemme fyysisiä arvoja ja mietimme Kreikkaa Mammonan yhteydessä ja tällä lailla, niin silloin me emme ollenkaan käsitä, missä nyt mennään. Tässä on Helsingin Sanomien kulttuuriliitteen sivu 2. päivä heinäkuuta 2015. Timo Harakka on kirjoittanut esseen, niin kuin tuossa lukee. Kreikka-kriisi ei ole taloudellinen, vaan henkinen. Timo Harakka ei pysty käyttämään sanaa hengellinen, koska hän ei tämmöisiin asioihin liity. Mutta hän puhuu henkisyydestä. Hän tarkoittaa sitä, että tuolla Kreikan kriisin osapuolten ja ennen kaikkea vaikuttajien ja sitä alati syventävien ja pahemmaksi tekevien sisimmässä, niin siellä on jokin henkinen vaikutus. Siellä on vinksahtanut jotakin. Ei ole kysymys rahasta. On kysymys henkisistä vaikutteista. Me kristityt, me emme ole rajattuja meidän sanankäytössämme. Me emme polvistu ja kumara jonkun Helsingin Sanomien toimituksen edessä ja sano, että anteeksi nyt, mutta me haluaisimme sanoa hengellinen, mutta kun sitä ei voi käyttää, niin me puhutaan henkisestä. Ei. Me sanomme tässä näin, niin kuin asiat ovat, on kysymys henkivalloista. On kysymys hengellisistä valloista ja voimista. Se on Kreikan kriisin pohja. Ja meillä on yksi kuva lisää. Otamme vielä sen esille. Tässä kuvassa niin amerikkalaisen talouslehden tällainen karikatyyripiirtäjä on nähnyt mielestäni hämmästyttävän nopeasti sen, mistä on kysymys. Tässä on joku Areopagin, joku vanha kreikkalainen sivistysrakennus, kreikka lukee tuossa noin. Ja te huomaatte tämän mustekalan, tämän pedon, miten se puristaa. Täällä on kaikenlaisia, tuolla on kirkko, täällä on kaikenlaisia juttuja, jotka ovat tämän mustekalan lonkeroissa. Ja sitten kun te katsotte tänne, niin mitä te näette? Täällä on 12 tähteä. Täällä on EU. Eli amerikkalainen talouslehti piirtää tällaisen kuvan, jonka olen tuossa alkukesästä leikannut kyseisestä lehdestä ja tuonut tullessani Suomeen. Piirtää tämmöisen kuvan ja sanoo, että tästä on kysymys. Ja sitten täällä ylhäällä lukee safe in the arms of Europe still. Edelleen turvallisesti Euroopan sylissä. Ajatelkaa mitä sattuvaa ironia. Turvallisesti Euroopan sylissä, kun kaikki tuhoutuu pedon lonkeroissa. Niin, tämä on yksi tapa kuvailla sitä näkymätöntä valtaa, joka tekee työtään ja jossa tämä Kreikka on pelissä mukana, niin kuin hyvin ymmärrämme. Minkälaista prosessia meidän on syytä kuvitella joutuvamme seuraamaan tässä 5 vuoden aikana? En tiedä, oletko sinä tietoinen sellaisista järjestöistä, joiden nimet ovat esimerkiksi kansainvälinen Bilderberger-ryhmä, Council of Foreign Relations, trilateraalinen komissio ja näin edelleen. Voisin ottaa parikymmentä tällaista nimeä tästä listasta esille teidän huomioitavaksi. Ne kaikki ovat pienemmissä tai suuremmissa puitteissa toimivia eräänlaisia salaseuroja. No, bilderbergiläiseen salaseuraan niin kutsuttiin Jutta Urpilainen. Heti sen jälkeen, kun hän oli valmis menemään sinun ja minun vanhuuden säästöillä tukemaan Kreikkaa, jotta Urpilainen pääsi sinne bilderbergiläisten salaisiin kokouksiin. Nyt hän ei siellä enää käy, koska hänellä ei ole poliittista valtaa, mutta siellä on toisia suomalaisia. Yksi näitä suomalaisia, jotka työskentelivät suomalaisessa diplomatiassa ja poliittisella kentällä ja olivat tekemisissä bilderbergiläisyyden kanssa, kirjoitti kirjan. Olen sitä joskus siteerannut ja luultavasti vähän lainannutkin tekstiä johonkin painettuun yhteyteen. Ja hän kirjoittaa kirjassaan mielenkiintoisella tavalla. Hän sanoi, että hän ja pari muuta suomalaista niin istuivat autossa matkalla lentokentältä. Tämä tapahtui silloin Saksassa, nämä konferenssit aina vaihtavat tapahtuma maata. Hän istui taksissa matkalla, niin taksi on ehkä väärä, hän istui erikoislimusiinissa matkalla lentokentältä siihen linnaan, jossa Bilderbergin kokousta pidettiin. Ja näille suomalaisille sanottiin, että sopiko teille, että me otamme yhden toisenkin herran mukaan, joka on tullut toisella koneella. Joo, kyllä, toki sopii. Ja niin tähän autoon sitten istuutui mies, joka tuli semmoisesta osavaltiosta kuin Arkansas, näin suomalaisittain lausuttuna Yhdysvalloista. Ja tämä mies oli täysin tuntemattomuus. Hänen sukunimensä oli Clinton. Täysin tuntemattomuus. Ja sitten kirjan kirjoittaja sanoo näin, että tämän kokouksen aikana selvisi, että nämä Bilderbergerin huipulla olevat henkilöt ja muut muissa järjestöissä vastaavalaiset olivat nähneet, että joo, tämä Clinton, niin hänessä on ainesta huipulla. Hänestä tehdään Amerikan presidentti. Ja hänestä tehtiin Amerikan presidentti eräitä vuosia myöhemmin. Ja nyt hän on tukemassa vaimoansa. Jos yleensä Obamaa pahempaa voi maan päällä elää valkoiseen taloon pyrkimässä, niin se on rouva Clinton. Hillary tunnetta. Mutta silloin niin mitään tämmöistä ei kukaan ajatellut ja tiennyt. Ja Bill oli nuori mies. Arkansas, Arkansas, Yhdysvaltojen osavaltio, se on niin kuin sanotaan vähän semmoinen takahikiämäinen valtio. Ei kaikki siellä vieläkään osaa lukeakaan. No jos sieltä tulee sitten mies, joka pistetään jonnekin huipulle, niin se on jo aika ihmeellistä. Mutta Clinton tuli, hänestä tuli jotakin. No nyt tämä toinen mies, tämä Obama, ajatelkaa, hän on nyt niin sekalainen paketti, että minulta menisi koko tämä ilta, kun alkaen selvittää hänen sekaannuksia. Mutta kuvitelkaa, ennen kuin mies on tehnyt mitään, niin hän saa Nobelin rauhanpalkinnon. Eikö se ole jollakin tavalla niin kuin merkki siitä, että jokin korkeampi voima on vaikuttanut siihen, että tämä mies on valittu? Ja mitä tämä mies tekee parasta aikaa, niin hän, joka eräitä vuosia sitten ensimmäisen presidenttikautensa vaiheessa oli CBS-televisioyhtiön tunnetun tähtitoimittajan haastattelussa, niin siinä haastattelussa suorassa lähetyksessä, kun puhutaan erilaisista elämän katsomuksista, niin hän sanoo näin, että well, you see, as a Muslim, I, sitten toimittaja keskeyttää, te sanoitte juuri muslimina minä, te tarkoitatte varmasti kristittynä. Obama rykäisee, niin tietysti kristittynä, siis kristittynä minä. Tosiasia on se, että Obama on salamuslimi. Katsokaa, se on sillä tavalla, että ihmisestä tulee muslimi, kun hän lausuu 3 kertaa peräkkäin yhden lauseen. Ei mitään muuta tarvita. Ei ympärileikkausta, ei uhreja, ei mitään tämmöistä. Kaikki tulee aikanaan. Mutta jos minä lausuisin nämä 3 lausetta, tämän yhden saman lauseen 3 kertaa peräkkäin tässä näin, ja sinä alkaisit tapailla noita sanoja, oikeastaan käsittämättä, mitä sinä teet, niin perkele tiedostaa sinun rukoilevan häntä. Ja sitoo sinut henkisesti. Vain Jeesuksen Kristuksen veri, niin estää tämän tapahtumisen. Joten kun Obama on kasvanut siinä menneisyydessä, missä hän on kasvanut, hän on ollut 2 muslimi-isää. Äitinsä, hänen sanojensa mukaisesti, oli ateisti. Mutta hän oli 2 muslimi-isää. Oma isä ja kasvatti isä. Ja Indonesiassa niin hän kävi koulua muslimikoulussa. Eikä olisi voinut käydä tuota koulua noita vuosia Indonesiassa muslimikoulussa ilman, että hän osallistui Koranin opetustunteihin. Ja ilman, että hän rukoilee joka päivä rukousaikoina koulussa. Ja nyt on sillä tavalla, että nuo ovat vaarallisia, vakavia asioita, edes leikki mielessä lausua jotain, mikä liittyy Allahiin tai Muhammadiin. Joten Obama on mikä hän on. Mutta mitä olen sanomassa on tämä, että näillä liikkeillä, joiden nimiä minä luettelin muutamia, niillä on merkittävä määrä valtaa. Siellä ja niiden piirissä niin päätetään, mitä maailmalla tapahtuu. Se on todellinen maailman hallitus. Ja tämä maailman hallitus, sen eri edustajien työmenetelmät on tiivistetty. Aivan sekulaarin tutkimuksen piirissä. Tässä ei ole minkäänlaista tunnustuksellista, kristillistä tai Raamatun profeetiaan liittyvää tai tämän kaltaista ajatusta pelissä mukana. Tällainen tieteellinen työ on tehty, jossa pyritään selvittämään, miten saavutetaan mitäkin. Nyt minä luen tässä muutaman minuutin verran, kuuntele. Sodalla, taloudellisella masennuksella. Ymmärtäkö? Tällaisella, mitä nyt lisääntyvästi koetaan. Taloudellisella masennuksella. Ja työttömyydellä pakotetaan maailman kansojen ylimmät johtajat näkemään ainoana toivona maailman kaikkien kansojen yhdistämisen yhdeksi ainoaksi kansaksi. Yhden ainoan hallitsijan alaisuuteen. Ja näille kansoille valmistetaan yksi ainoa yhteinen uskonto. Tämä on tulevaisuuden kuva. Työmenetelmä. Kohta A. Joukko maailman sotia, jotka hajoittavat kansakuntia. Miksi? No siitä syystä, että jos kansakunnat olisivat suuria ja yhtenäisiä, niin olisi vaikea alkaa vaikuttaa siihen, että niiden huipulla tapahtuisi vallanmuutos ja tulisi paikalle tällaisia tätä äsken luettua maailmankuvaa edes ajavia johtajia. Mutta kun suuret valtioalueet maailmansotien kautta hajotetaan, niin näitä pienempiä syntyneitä valtioita on sitten helpompi yksi toisensa jälkeen ottaa niin kuin omenoita puusta. B. Joukko vallankumouksia ja sisällissotia, jotka heikentävät maita. C. Taloudellinen masennustila, joka luo työttömyyttä. D. Teollisuusmaissa teollisuus ajetaan alas ja siirretään se kehitysmaihin. E. Hyvinvointiyhteiskuntaa lisätään sosiaalipalveluja, mikä huonontaa kansakuntien taloutta. F. Korkeat korot tulevat kuluttamaan kansojen verotuloja ja pakottavat niitä lainaamaan enemmän rahaa ja siten lisäämään budjettinsa alijäämää. G. Inflaatiota lisätään vähentämällä veropohjaa ja lisäämällä valtiollisia menoja. H. Tehdään kristillinen usko naurun alaiseksi. Soluttaudutaan seurakuntiin, päästään kirkkokuntien johtajien asemiin ja opetetaan sieltä käsin epäuskoa. Tehdään Raamatun aitous kyseenalaiseksi ja otetaan käyttöön vapaampi moraalikäsitys, jossa miehen ja naisen eroavaisuus hävitetään. I. Turmellaan koulutoimi. Ottamalla käyttöön koululaitos ilman todistuksia, missä jokainen selviytyy jotenkuten. Kaikki kuri poistetaan, opettajilla ei ole oikeutta rangaista tottelemattomia oppilaita. J. Hajoitetaan kodit, luodaan talous, joka pakottaa äidit ansiotyöhön. Mainostetaan voimakkaasti avoliittoa ja sukupuolten keskeisiä liittoja. Muuten tämä teksti on syntynyt yli 20 vuotta sitten. Yli 20 vuotta sitten, kun näitä kohtia tähän saakka on luettu, niin moni on ajatellut, ai, kyllä niillä on kova fantasia. Kyllä ne osaa kaikkea miettiä. Nyt 20 vuotta myöhemmin niin me luemme tätä niin kuin dokumenttia siitä, mitä eilen ja viikko sitten ja vuosi sitten on tapahtunut. Tällä vauhdilla mennään eteenpäin. K. Tuetaan taloudellisesti kaikkia vääriä uskontoja. Olen tänään saanut tekstiviestin, joka kertoo näin. Suomen lähetysseura aloittaa YT-neuvottelut. Budjettia leikattava 3,3 miljoonaa euroa ja henkilöstöä sanottava irti alustavasti 25. Suomen lähetysseura. ei olisi pitänyt lähteä lähettämään homoparia Kamputseen. Ei olisi pitänyt nousta Jumalan kansaa Israelia vastaan ja puolustaa murhaajia palestiinalaisia. Ei olisi pitänyt tehdä yhtä toista muutakaan. Sillä taivaassa on silmä, joka katsoo, korva, joka kuulee. Enkelit kirjoittavat kirjureina asioita aikakirjoina taivaassa. Hallitaan niitä lakeja, jonka mukaisesti se, mitä me kylvämme, se me myöskin niitämme. Mennään tähän runkoon takaisin. L. Rappeutetaan yleistä moraalia pornografialla, huumeilla, viinalla ja vapailla aborteilla sekä vääristetyllä seksuaaliopetuksella. Joukkotiedotusvälineet, kuten radio, TV, lehdistö ja viikkolehdet, pistetään tukemaan tätä lisäämällä näiden sivustoilla väkivaltaa, seksiä ja kiroilua. Lisätään mainontaa vapaan seksuaalisen käyttäytymisen puolesta. M. Heikennetään poliisin oikeuksia etsiä ja pidättää rikollisia. Liberalisoidaan lait ja tuomioistuimet niin, että rikolliset pääsevät helpommin vapaiksi ja siten voivat hajottaa yhteiskuntaa. Annetaan voimakasta valtiollista tukea urheilulle, joka sitoo ihmisten kiinnostuksena, tekee sokeaksi kristinuskolle ja poliittiselle kehitykselle. Kiinnostusta urheiluun lisätään voimakkaasti lehtien, radion ja TV:n välityksellä. O. Länsimaiden sotilasvoimien yleinen pienentäminen ja hävittäminen, mutta kommunistimaiden sotilasvoimien voimakas rakentaminen. P. Lisätään mainontaa homoseksuaalisen elämäntavan puolesta sekä miesten että naisten keskuudessa. Q. Korotetaan työväenluokan elintasoa kovalla sosiaalisella ohjelmalla. Kun ihmiset kerran ovat tottuneet korkeaan elintasoon, sitten romutetaan talous ja alennetaan heidän elintasoaan. Tämä tulee lisäämään ihmisten kiinnostusta lopullisen globaalin vallankumouksen aikaansaamiseksi. 40 000 ihmistä stadionilla tänä viikonloppuna, joka on takana. Jari Sillanpään konsertti. Keskeisesti Jeesuksen Kristuksen risti, joka heiluu tuossa maan päällä. Televisioruudussa se kimaltelee varjojen laskeutuessa ja valonheittäjien ottaessa kiinni. Sitten hän lähettää terveisiä puolisollensa miehelle, joka ei tätä nykyään asu Suomessa, eikä ole ilmeisesti suomalainen. Ja ne, jotka olivat paikalla, sanoivat näin, että kun Sillanpää tätä yksinäisyyttä ja kaipausta kuvaili, niin kymmenien tuhansien ihmisten silmät, ehkä ne kostuivatkin, mutta loistivat sympatiaa ja kaikkialta stadionilta kuului tämä positiivinen Minkä sitten sanomaan, että homoseksuaalismi on paha juttu? Yhden esimerkin minä ennätän sanoa sinulle tästä, miten tämä äsken lueteltu juttu toteutuu täällä ihmisten keskellä, täällä meillä. Euroopan unioni haluaa rekisteröidä kasvit ja siemenet ja estää kotiviljelyn. Se on jo päätetty muutama vuosi sitten. Kuuntelen. Tämän lain edessä tavalliset kotikasvattajat, jotka viljelevät omaan käyttöön kasveja rekisteröimättömistä siemenistä, olisivat rikollisia, pidätettäviä ja tuomittavia. Lakiluonnos, jota on korjailtu jo useaan otteeseen puutarhureita tulleiden palautteiden vuoksi, löytyy suomeksi. Ja tässä on osoite, mistä se voidaan ottaa luettavaksi. Kasvijalostaja ja The Real Seed-katalogin johtaja Ben Gable lausuu näin. Tämä laki tulee lopettamaan välittömästi kotikasvattajien, luomuviljelijöiden ja pienimuotoisten kauppaviljelijöiden ammattimaisen kasvilajien kehityksen. Kotikasvattajilla on selkeästi erilaiset tarpeet kuin suurtuottajilla. Esimerkiksi maanviljely on käsityötä koneellisen sijaan ja useimmat eivät pysty tai halua käyttää teollisuuden voimakkaita kemikaaleja. Kotikäyttöön soveltuvia lajikkeita olisi siis todella vaikea saada rekisteröityä, sillä kasvivirastolla on tiukat vaatimukset ja se suosii vain teollisuuden käyttämiä lajikkeita. Tarhureiden pitää itse maksaa EU-byrokratialle siementen rekisteröimisestä, jos heillä ei ole maksettua voimassa olevaa lupaa, tarkastajat ja aivan tavalliset poliisitkin kierroksellaan pystyvät vaatimaan, että tarvittaessa traktorilla tai kauhakuormaajilla niin viljelymaat tuhotaan lopullisesti ja käsitellään kemikaalioita, jotka estävät viljelyn uuden aloittamisen. Kuten arvata saattaa, on tämä lain valmistelu maanviljelyä dominoivien lopullinen ratkaisu, siis eräten yritysten, globaalien yritysten. Sillä he ovat jo pitkään myöntäneet tavoittelemansa koko maailman viljelysatojen ja siementen hallintaa. Muuttamalla yksityisten kasvien kasvattamisen laittomaksi, mikä tekee puutarhureista rikollisia, EU:n byrokraatit voivat viimein ojentaa ruokatuotannon hallinnan hopeatarjottimella mahtaville kansainvälisille konserneille. Uskokaa pois, siemenille on tulossa Suomessa oma kieltolaki. Omaa ruokaa kasvattavista on tulossa rikollisia, sillä suurten yritysten ohjailemat hallitukset eivät halua ihmisten kykenevän kasvattamaan itse omaa terveellistä ruokaansa. Mutta me, jotka tunnemme Raamatun profeetian, niin mehän tajuamme, mistä on kysymys. Ei tämmöistä saa olla, kun siru tulee. Kaikki täytyy voida olla ostettavissa ja myytävissä tuon sirujärjestelmän kautta. Rakkaat, me olemme näin lähellä. Meidän käsittämättä niin yötä päivää sellaiset koneistot ovat liikkeessä, jotka muuttavat, tekevät tästä meidän Suomestamme, meidän euroalueestamme, meidän asutetusta maanpiiristä jotakin sellaista, jonka piru on ideoinut toteutuvaksi hänen valta-aikansa lopulla, jonka se on raamattusi, jotta se olisi ymmärrystä, on ennakoinut tulevaksi.